Esiet sveicināti ar jums kopā Sandra Kropa un turpmāko stundu raidījums Zināmais nezināmajam. Akademiskā vide un izglītība ir nacionāls jautājums. Šī vide ļoti atšķiras dažādās valstīs un tāpēc to pētīt ir nebeidzams darbs zinātniekiem, kurus interesē izglītības antropoloģija. Izglītības pētniece Laura Bužinsku pētniecība aizvedusi līdz pat Čīlei, Dienvidamerikas zinātnes centram. Kāda ir akadēmiskā dzīve un pati sadzīve šajā reģionā un ar kādām zinātnes dzīves problēmām saskārās pētnieki tur? Par to šodien sīkāk sarunā ar pētniec raidījumu otrajā daļā. Līdz tam iepazīsim Čīles tuksnešus un radioteleskopu, kas radis perfektu mājvietu sev tieši Čīles tuksnešainajos plašumos. Pēc brīža iepazīsim pētnieku un studentu dzīvi Čīlē, taču vispirms aicinu ieklausīties mūsu arhīvu sarunā par astronomiju, viena no būtiskākajām zinātnes nozarēm Čīlē. Viens no slavenākajiem radioteleskopu kompleksiem pasaulē ir ALMA, Atakamas lielais milimetru submilimetru masīvo teleskops. Par ALMAs ievērojamākajiem atklājumiem un Atakamas tuksneša svešādo skaistumu Čīles astronomam Eduardo Undes Sanzanam vaicāja Paula Gulbinska.
Turismu ceļi veži Čīli nodēvējuši par astronomijas galvaspilsētu un kāds gan pārsteigums, ja izstieptajā un šaurajā teritorijā Andu kalnos mājvietu redušas aptuveni 13 observatorijas un 3 lieli ievērojami radioteleskopi, no kuriem viens ieguvis īpašu pasaules uzmanību kā revolucionārs zinātnes sasniegums. Šī teleskopa vārds ir ALMA, jeb Atakamas lielais milimetru režģis, un tas nomaļajā Atakamas tuksnesī darbojas jau 6 gadus. Var teikt, ka 66 antenas, kas darbojas kā viena un ir tik jaudīgas, ka redz tālu smiglājus un pa to sastāvu, ir piesaistījusi pasaules interesi arī vietai, kurā tas darbojas. Stāsta astronoms Eduardo Ungas un Zans.
Well, it's a place of extreme conditions. It's the driest place on Earth.
Atakama ir īpaši tās ekstrēmo apstākļu dēļ. Vispirms tā ir vissausākā vieta uz Zemes. Tā ir vienīgā vieta uz Zemes, kur atsevišķās situācijās mitruma līmenis ir nulle. Tas uzreiz liecina, cik grūti ir tur uzturēties. Vienlaikus tas nozīmē, ka Atakamas tuksnes ir visskaidrākās debesis pasaulē. Vidēji 350 dienas gadā, kad debesis ir skaidras. Arī atmosfēra tur ir ļoti stabila. Traucējumi ir minimāli, kas runā par labu astronomiskiem novērojumiem. Gaiss ir savs, kas ir būtiski sarkano staru signālu novērošanā. Šādi apstākļi nav bieži sastopami uz planētas. Vienlaikus šī vieta ir zīmīga ne tikai zinātniekiem, bet arī cilvēkiem, kas tur dzīvo, ir jābūt ļoti lielai motivācijai tur dzīvot, ja ir jāiztur tik ekstrēmi apstākļi.
Es pieļauju, ka par labu novērojumiem runā arī fakts, ka Atakama ir maz apdzīvota un līdz ar to netraucē arī cilvēka radītais gaismas piesārņojums. Skaidrs debesis patiešām šeit ir skaidrs.
Yeah, well, the north of Chile in general is protected by a law which was published at the end of the 1990s.
Jā, likums, kas izveidots 90. gados, nosaka, ka 3 dažādos Ziemeļčīles reģionos ir jābūt īpašam pilsētas gaismas daudzumam un kvalitātei. Tostarp arī Antofagastas reģionā, kas ir Atakamas tuksneša ziemeļdaļā. Ne tikai gaismas daudzums, bet krāsa un pat cilvēka acī nesaskatāmies stari, ko raida dažādas gaismas ierīces, var traucēt astronomijas novērojumiem. Šis likums cenšas pasargāt no gaismas piesārņojuma Čīles ziemeļu daļu.
Okay. Could you describe the environment of Atakama? Vai jūs lūdzu varētu raksturot Atakamas tuksneša vidi? Esmu dzirdējusi par sēru, kas sniega vietā redzams kalnu virsotnēs un daudzām citām īpatnībām, kas turistam šķistu, jā, eksotiskas.
You have several different landscapes and this is true in all of Chile. Chile is a very long and narrow country, so you have many different landscapes throughout the country.
Čīle ir ļoti gara un ļoti šaura zeme, tāpēc tur var redzēt ļoti dažādas ainavas. Ja tu skatītos uz jūras pusi, tad piekraste būtu ļoti vienmērīga. Čīles Klusā okeāna piekrastē ir vieta, kur dzīvo vairums iedzīvotāju lielās modernās pilsētās ar mūsdienīgu infrastruktūru. Bet atliek pavirzīties 100 km uz austrumiem no piekrastes un tur atradīsi spoku pilsētas, kādreizējās raktuvju pilsētas, kurās cilvēki dzīvoja pirms 100 gadiem. Vēl tālāk Andu kalnos tu nonāc 5 km augstumā, kas starp astronomiem runājot ir pusceļš līdz visumam. Tur ir ļoti grūti uzturēties, elpot, cilvēks ir pakļauts spēcīgai ultravioleto staru ietekmei un, protams, tur ir ļoti augsti. Taču neskatoties uz grūtībām, atsevišķās teritorijās, tur dzīvo vietējie. Mums tas ir izaicinājums. aicinājums atrasties tur, strādāt vai viesoties kā turistam. Pati teritorija ir ļoti interesanta. Andu pakājē ir mazas pilsētas, piemēram, San Pedro de Atacama, kurā savulaik valdīja inki, pēc tam spāņi, un arhitektūra un pat cilvēku apģērbi no šiem periodiem ir labi saglabājušies. Tur arī ir labi attīstīts astroturisms, kā arī flamingo un geizeru vērošana.
The flamingos. There are many different things to do around this town.
Talking about indigenous people, you mentioned previously, and about the locals, I've heard in other cases.
Jūs minējāt vietējos iedzīvotājus. Esmu dzirdējis, ka dažādās teritorijās, piemēram, Havaju salās, vietējie nav apmierināti ar dažādu astronomijas ierīču uzstādīšanu un viņu zemes pakļaušanu regulārām zinātnieku vizītēm un novērojumiem. Vai Alma teleskopa gadījumā kādreiz ir izskanējušas diskusijas par šo jautājumu, vai arī tur ir tik maz apdzīvotība, ka Alma varētu tikt būvēta bez jebkādām problēmām?
About this territory, or it was so uninhibited that it's not a problem, you can do everything and it's totally fine with locals.
Well, this can indeed happen anywhere, and Antofagasta has not been the deception.
Tas patiesi notiek dažādos reģionos un diskusijas bija arī Antofagastas gadījumā. Tad šajā situācijā sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem bija veiksmīgas, tika panāktas dažādas vienošanās, piemēram, vietējiem iedzīvotājiem tika piedāvāti dažādi labumi, kamēr observatorija darbojas. Mēs esam pieraduši, ka zinātnieki var pieteikties dažādiem atbalsta fondiem, taču Antofagastas reģionā arī vietējie iedzīvotāji var pieteikties finansējumam, lai sargātu savas kopienas un to, kas tām svarīgs. Daži tādā veidā uzlabo infrastruktūru, citi remontē skolas un dažus no šiem projektiem finansē Alma.
For them have been funded by Alma.
We'll talk about Alma itself in a minute, but
tūliņ pievērsīsimies pašai Almai, bet ko tas nozīmē atrasties tur kā zinātniekam? Vai ir kādi ierobežojumi, cik daudz laika var pavadīt augšā, lai tas nebūtu kaitīgi veselībai?
For your health and everything.
There are different observatories in the region, not all are at such high altitude, right?
Ne visas observatorijas atrodas tik ekstrēmos apstākļos, bet jā, Alma ir ekstrēma. Parasti ir jāaiziet dažādas veselības pārbaudes pirms dabū atļauju doties uz observatoriju, kā arī ir dažādi ierobežojumi, īpaši, ja plāno apmeklēt tieši antēnas, kas atrodas 5 km augstumā. Parasti paiet dažas dienas, kamēr organisms pierod pie apstākļiem, un tikai tad var ķerties klāt pie zinātniskā darba. Daudz izmanto arī iespējas iegūt novērojumu datus, neesot pašam klāt, lūdzot izdarīt kādam citam. Šādi pakalpojumi tiek nodrošināti.
But they will ask for somebody else to perform the observations on their behalf.
So finally we have reached the topic about the ALMA itself. 66 parabolic antennas, right?
Mēs esam nonākuši līdz Almai. 66 paraboliskās antenas 5 km augstumā, viens no lielākajiem radioteleskopiem pasaulē un pirmais lielais radioteleskops dienvidu puslodē. Kas vēl Almu padara īpašu?
Makes ALMA so special.
One of the aspects of ALMA which is most interesting for scientists and also for people doing popular science is the fact that ALMA is an interferometer.
ALMA ir interometrs, ierīce, kas spēj noteikt un mērīt viļņu miedarbību jeb interferenci. Un pati interesantākā lieta man kā zinātniekam un pieļauj arī zinātnes interesentiem ir tas, ka ALMAs uzbūve ļauj tam darboties gan kā mazam radioteleskopam ar ļoti šauru fokusu, gan arī kā lielam radioteleskopam ar mazāku fokusu uz novērojumu, bet ar plašāku novērojumu lauku. Tas piesaist ļoti dažādas astronomijas jomas. Ar citiem teleskopiem tu vari darboties tikai vienā šaurā zinātnes jomā. Bet ALMAs gadījumā tu vari izmantot papildus funkcijas, ko ļauj šis teleskops.
Mm-hmm. We hear a lot about this millimeter astronomy. Could you
Nereti pieminot ALMA izskan vārds milimetru astronomija. Kas tā ir?
When we talk about ALMA.
Yeah, well, this comes from the fact that wavelengths in astronomy.
Teiksim tā, viļņa garums astronomijā raksturo elektromagnētiskā spektra porcijas. Lai klausītājiem būtu saprotamāk, izstāstīšu pavisam vienkāršo principu. Elektromagnētiskais starojums, ko saņemam no visuma, ir ļoti dažāds. Cilvēks ar aci uztver optisko spektru, jeb redzamo gaismu, taču elektromagnētiskajā starojumā ir arī citi spektri, kurus nespējam saskatīt, piemēram, ultravioletais starojums, iemesls, kāpēc izmantojam sauļošanās krēmus. Mēs to neredzam, bet jūtam tā efektus. Un tad, kad mēs sākam mērīt viļņus, tad ērtības labad lietojam mums visiem pazīstamas garuma vienības, piemēram, milimetrus. Milimetru viļņi ir liela vienība astronomijā, vai arī mums tā šķiet maza. Optiskie viļņi, piemēram, ir nano izmēra, tādēļ milimetrs astronomijā ir liela vienība. Līdz ar to radioastronomijā teleskopi ir tik milzīgi. Ja mēs izmantojam mazākas antēnas, tad mēs neuztvertu starojumu no visuma vai arī neiegūtu augstu izšķirtspēju. Arī lielas antēnas nespēja nodrošināt labu izšķirtspēju, tāpēc ALMA ir unikāla.
Milimetru astronomija sauc arī par augstu astronomiju. Tā spēja uztvert reģionus visumā, kur rodas zvaigznes ļoti zemās temperatūrās.
Some of the most famous targets for ALMA specifically being protoplanetary disks.
ALMAS svarīgākie novērojami objekti ir protoplanetārie diski, jeb vietas, kurās var rasties zvaigznes. Mēs nespējam ceļot laikā, taču novērojot šos objektus, varam izzināt mūsu pagātni. Jo tuvāk mēs redzam šos procesus, jo labākas analoģijas varam veidot ar mūsu pašu saules sistēmu. Tā kā zvaigznes dzims ļoti augstos gāzu mākoņos un šo starojumu uztver milimetru režģī, tad ALMA var veikt šos novērojumus. Tāpat ALMA apstiprināja tā dēvēto Einšteina gredzena teoriju, procesu, kad masīvu objektu gravitācijas spēka rezultātā tiek izliekta gaisma aiz objekta. Optiskajos novērojumos jau bija šādi piemēri, taču ALMA sniedza perfektu piemēru šim, un starp citu, vieni no pirmajiem, kas šos novērojumu rezultātus redzēja, bija Antofa Gastas vietējie iedzīvotāji.
Sešu gadu laikā ALMA palīdzēja zinātniekiem nākt klajā ar unikāliem atklājumiem, kas mainījuši mūsu izpratni par visumu. Vispirms ar ALMA palīdzību atrastas organiskas molekulas gāzu mākoņos, precīzāk vienkāršas cukura molekulas, kas varētu līdzināt par potenciālu dzīvību. Tāpat ALMA fiksējusi divu Saturna izmēra planētu dzimšanu jaunas zvaigznes tūmā, un tās tehniskie parametri tik jaudīgi, ka ļāvuši iegūt attēlus ar asteroīdu Junonu 295 miljonu kilometru attālumā no Zemes. ALMA izmantota, lai ir īpašu precizitāti mērītu supermasīvā melnā cauruma masu, kā arī pārsteigusi zinātniekus ar zvaigžņu sistēmu, kurā pretēji mūsu saules sistēmai ir divas zvaigznes. Jaunākais ALMA atklājums ir divas pirmatnējas galaktikas, kas radušās visuma agrās bērnības gados, kad tas bija tikai 780 miljonus gadu vecs, jeb sasniedzis 5% no tā vecuma, kāds visumam ir šobrīd. Taču ALMA atklājumi nav snieguši tikai teorētiskas zināšanas par to, kā darbojas visums, kā tas radies un kā noris dažādi procesi tādās visuma dzīlēs, kurās nav iespējams palūkoties ar citiem astronomijas instrumentiem. ALMA izstrādē tapušas jaunas ierīces, pat transporta līdzekļi, jo, lai nogādātu paraboliskās antenas neskārtes nomaļā tuksnesī vairāku kilometru augstumā, ir nepieciešami īpaši transporta līdzekļi. ALMA mainījusi arī vietējo dzīves. Tagad, kad Čīlē atrodas aptuveni 40% no pasaules astronomijas infrastruktūras un uz katru zinātnieku ir vajadzīgi 40 līdz 50 inženieri, vietēji apgūst inženierzinātnes ar specializāciju astronomijā, nevis derīgo izraktiņu ieguvē, kā tas bija agrāk. Mans sarunas biedrs, astronoms Eduardo Undesen-Zans, ir viens no šādiem cilvēkiem.
Well, I have more of a personal history with ALMA.
Mana saistība ar ALMA ir ļoti personiska, jo esmu bijis klāt divos ļoti būtiskos ALMA tapšanas posmos. Pirmajā reizē 2006. gadā, kad tika uzsākta aprīkojuma uzstādīšana, bija nepieciešams kāds, kas varētu precīzi noteikt ziemeļus. Var šķist, ka tas ir ļoti triviāli, paņemt kompasu un gatavs, taču, ja ir jāstrādā ar astronomisku precizitāti, ir vajadzīgas ļoti precīzas mērierītes un skaitļošanas, kas balstās uz zvaigžņu kustību. Viņiem vajadzēja vietējos, kas varētu iesaistīties šādā darbā. Man piedāvāja šo darbu, un es teicu jā, un burtiski tās pašas dienas vakarā man vajadzēja tur būt. Dažu dienu laikā paveicām kalkulācijas ar ļoti augstu precizitāti un noteicām virzienu, kurā sākās ALMA antēnu uzstādīšana. Mēs baidījāmies, ka būsim kļūdījušies, un virziens būs nepareiz, bet beigās viss, protams, bija labi.
Of course, very afraid that it will work in the wrong way and they will blame us, but no, we were relieved that everything was working perfect.
Par Atakamas tuksnesi un ALMA teleskopu Paulai Gulbinskai stāstīja Čīles astronoms Eduardo Undesen-Zans, bet turpinājumā Čīles zinātnes vidi iepazīsim latviešu pētnieces sacīm.
Zināmais nezināmajā.
Pētnieka dzīve nereti saistīta ar jaunu apvāršņu iepazīšanu, un dažkārt šie apvāršņi ir tālu prom no vietējās universitātes, institūta, laboratorijas vai bibliotēkas. Zinātnē nepazīst robežu, un zinātnieka dzīve aizrita vienlīdz aizraujoši dažādās planētas vietās, kur vien ir zinātkāri cilvēki. Mūsu sarunas viesi šis pētnieka ceļš aizvedis līdz pat Čīlē, kur dažu mēnešu laikā iegūts priekšstats, kāda ir akadēmiskā dzīve tieši tur. Sveicu studijā Lauru Bužinsku.
Sveiki.
Pedagoģijas doktoranta Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centrā savulaik strādājas un arī šobrīd darbojas Filozofijas un socioloģijas institūtā un tam visam pāri pārstāv arī Latvijas Jauno Zinātnieku apvienību. Sveiki vēlreiz, Laura. Tā tava pētniecības jomas saistās vairāk ar izglītības pašas pētīšanu, pavisam tā gudri izsakoties, tas skan kā un ko īsti tu dari un darīji Čīlē?
Jā, mana joma vairāk nav ar pedagoģiju kā tādu, man ir vairāk tā kā izglītības, antropoloģija, izglītības, socioloģija, tā man patīk to devēt, bet tā akadēmiski to sauc, man liekas, par izglītības socioloģiju, tā kā sociolo pedagoģija būtu tas labākais termins, un tas, ko es spēju tā kā uzsākot, man bija ļoti interesanti, jo tā kā diasporas migrācijas pētījuma centrā esot, man bija jātais pētījuma intervējot remigrantu bērnus, tad es kaut kā divie laikā nodarboties arī ar skatoties imigrantu bērnus, sapratu, ka tā kā viņiem ir tā kā līdzīgas problemātikas ar valodas jautājumu, akulturācijas jautājumu, tam liekas, ka ja varētu paņemt viņus kā vienu meta auditoriju, varētu skatīties, kā varētu uzlabot šo lietu. Bet ir laika pētot, jo doktorantam vienmēr tās tēmas mainās. Tad es esmu tas cilvēks, kas maina tās tēmas. Un tad pēcāk es sapratu, ka ir tāda lieta, kā piederības izjūta un piederības izjūtas veidošana. Un kādas ir tās facilitācijas metodas, lai veidot piederības izjūtu. Jo, principā, integrācijas jautājumi ir viens, bet kas tad ir tas, tā kā, ko vispār var darīt? Un tad es paliku pie piederības izjūtas veidošanas, jo tas arī tā kā Latvijas simtgadē arī ļoti aktuāli jautājumi pie mūsu cilvēku kopienām un tā. Bet tad Čīle man galīgi sagriez galvu, jo Čīlē bija tāds priekšams kā izglītības epistemoloģija, kur tieši pēta, kāpēc mēs domājam tā, kā mēs domājam, kāpēc mēs mācam to, ko mēs domājam, kā īsti veidojas tā izziņas teorija un kāpēc ir tā, kā ir. Un tas tagad tas esmu pauzīts, tā teikt, mēs paņēmu akadēmisko šobrīd, lai tā kā saprastu tu sevi un sakārtotu.
Tas nozīmē tagad pilnīgi pārmainīt pat varbūt to pašo pētniecību doktorantūrā,
jā. Jo tā ir tāda, ka pedagoģija ir ļoti tā kā nacionāla zinātne, jo viņi ir ļoti tā kā bāzēti uz vietējo sistēmu, kas ir katrā valstī, un tad aizvērtoties Čīli ir pilnīgi tā kā citādāka vēsture, citādākas lietas noteikti, un līdz ar to tas galīgi mainās konteksts, un līdz ar to tā kā redzot, ka kaut kādas lietas galīgi strādā citādāk, kaut kā vispār zūd tā saskaņa, kā tad īsti tad tā kā jāveido pētījums Latvijā par kādām tēmām, ja nesaskan vis kaut kādi tā kā faktori principā, un tāpēc man tā.
Tātad Čīle pavisam noteikti mainīja ne tikai skatus pasauli, bet arī darbošanos akadēmiskajā vidē, var teikt, bet mainīja visu šo te tematu loku, par ko domāt. Bet kā radās ideja doties tieši uz Čīli? Nu, kāpēc tieši Čīli? Pasaulē tik daudz valstu.
Ir tā, ka es mācījos maģistrantūrā programmā dažādības pedagoģiskie risinājumi, un mums ir galvenā sadarbības universitāte Madridē, UNED. Un tad viņai ir ļoti liela kontakta ar visu Latviju Ameriku. Un tad bija tā, ka es biju, un tad ideja ir tā, ka 16. gada Erasmus Plus programma piedāvā doktorantiem arī tā kā iespējas braukt ārpus Eiropas, ja vien universitātes un fakultātes šos līgumus tā kā saskaņo. Un tad man ļoti novēcās, jo mana fakultāte, mani mācības spēki atrada šo iespēju parakstīt līgumu ar šo bio universitāti, tā kā Čīlē, un tad man bija tā iespēja braukt tā kā pirmajā no Latvijas.
Izklausās jau ļoti interesants nosaukums, bio universitāte, tas pat liktos par bioloģiju tur ir stāsts. Kas tajā
universitātē? Nē, tas ir tā kā Kurzemes universitāte, tas ir tā kā reģiona nosaukums, jo Čīlē ir ļoti daudz tie reģionu, un agrāk viņi visi bija tā kā Cipriņos, bet tur tieši, kad es biju tā kā reforma, un tagad visu sāka saukt pēc nosaukumiem. Un tad bija universitāte, ir principā reģions, kur es biju, bet tieši tagad es biju, tur taisīja reģiona reformu, un es jau skaitījos citā reģionā nekā bija universitāte, jo principā bija tā, ka ir koncepcija, kas ir tā kā studentu pilsēta, kur 2 miljoni dzīvo, un principā tur ir tā kā galvenās kampusi manajām universitātēm, bet es biju tā kā stundu projām, es biju tā kā Čienā, tādā mazākā pilsētiņā, kur tieši bija pedagoģijas fakultātes, ne tikai manai universitātei, bet arī citai universitātei.
2 miljoni cilvēku studentu kampusā? Tas ir stāsts?
Nē, tas tikai visā pilsētā.
Kur tāda pārdzīvotība?
Visā pilsētā.
Bet jebkurā gadījumā, nu pavisam noteikti, tas arī lielums valsts tomēr ir izjūtams atšķirīgi.
Jā, un tieši tā kā tas fiziskais, man liekas, tā kā 5 stundas, tā kā 7 stundas, tas jau pilnīgi normāli, tā kā pagulēšu naktī autobusā, un tad jau būšu klāt no rīta.
Jā, tā Čīle ir ar to laikam daudziem palikusi, vai paliek atmiņā, ka, kā saka, no rietumiem uz austrumiem šķērsot valsti nav tik ļoti grūti un ilgi, bet no ziemeļiem un dienvidiem tas ir normāli pateikt, ka es atbraukšu pēc 2 dienām, ja es vienkārši visu laiku būšu ceļā un joprojām būšu tajā pašā valstī. Bet vai sanāca ieraudzīt nu, to Čīles zinātnisko vidi no pavisam cita skatu punkta? Kas ir tas Čīles akadēmiskās vidas atšķirīgais?
Man kā doktorantūras studentam Čīlē, ja man bija iespēja apmeklēt kursus Čīlē, un tad tas, kas man ritīgi ļoti skaisti pārsteidz, un ko es gribētu tiešām atvest uz Latviju, ir šī diskusiju kultūra, kas bija manu, ar maniem kursabiedriem, jo ideja ir tā, ka, man liekas, Latvijā mums ir problēma, kad mēs diskutējam, mēs tā kā ņemam lietas personīgi un pēc tam mēs apvienojamies un nerunājam. Bet tas, kas bija Čīlē novērojums, Čīlē cilvēki sagatavojas uz tām semināriem, tad rītīgi tā kā izkritizē viens otru tā kā no biksēm ārā, un pēc tam saučojas un iedzer tēju. Man tas likās kaut kas tik svaigs un tik foršs, kad vienkārši, jo tā ideja ir par to, ka tā kā mētāties ar idejām, mētāties ar uzskatiem, mētāties vienkārši, un tad saprast, kur tā patiesība ir pa vidu, jo tā ideja ir tāda, nevis tas, ko es savā galvā aizdomāju, bet kā tad mēs visi kopā nolēmjam, kas tad ir, jo principā, ja akademiskā vidi ir tieši par to, kad es uzrakstu rakstu, tad man ir trīs kolēģi tur novērtē, tad mēs uztaisam to akademiskajā žurnālā, un tad visi to izvērtē, un principā tā ir tāda, diskusija ne mūža garumā, bet pat gadsimtu garumā par kaut kādām tēmām. Man liekas, tas ļoti tā kā forši parādīja to, ka Čīlē uz vietas akadēmiskajā vidē viņi tieši mācēja. Es pēc tam tā kā aizbraucu uz Bolīviju, un tad es arī tur satikos ar vienu ekonomikas profesoru, un tad viņi smējās par to, ka viens ir akadēmiskā vieta, ka cilvēki ir iemācījušies, bet otrs ir ikdienā, ka tiešām tu vari norauties, tā teikt, uz ielas, ja tu sāks runāt cits domas, nekā cilvēks, kuram ir vairāk spēka kaulos, varētu to izpaust.
Tas bija vairāk Bolīvijā, bet Čīlē arī tas bija novērams, kā akadēmiskā vidē, jā, bet ikdienā tā diskusija kultūra nemaz nav tik attīstīta.
Nu, tur bija interesanti, jo es, teiksim, dzīvoju ģimenē, kurā bija 82-gadīga vecmāmiņa, un tad man bija arī mamma un tētis un māsa, kas nebija uz vietas, jo viņa bija pat apmaiņas laikā Amerikā tajā brīdī. Un tad bija ar manu vecmāņus interesantākās sarunas, jo bija tā, ka es aizbraucu uz Čīli, bišķiņ zināju spaņolodu, jo es biju Rasmusā Madridē, Spānijā uz pusgadiņu, bet tad ar manu vecmāņu arī ritīgi interesanti, viņai tas pilnīgi cits priekšstats un tā, un tad tās, kā rodas tās diskusijas un kā vispār, kas bija normāli interesanti Čīlē, tas, kad tā izpratne par vēsturi, jo viņiem arī bija tā diktatūra, un tad principā katru reizi runājot ar cilvēku par to, kā viņi redz lietas, tu saproti, ka katru reizi nāk kaut kādas citas lietas ārā, un tad principā izejot no tā, vai cilvēks ir vairāk labēji uzskata vai kreisi uzskata politikā, ir kaut kāda interpretācija par vēsturi notiek, kas tā kā tu principā nevar dabūt kaut kādu vienu vēstures daļu, tu vienkārši var dabūt šo interpretāciju, tad rokas ir caur cilvēku prizmu. Un līdz ar to ir ļoti arī interesanti domāt to pedagoģiskā nozīmē, ko tad mēs mācam vai ko viņi māca skolās, un tad es arī man draugi teica, ka atkarībā no tā, vai vēstures skolotājs bija vairāk ar kreisi ievirs vai labēji ievirs politisku, tad bija jāraksta kontroldarbi atkarībā no tā.
Tad patiesībā diezgan tāda neglaimoša lieta, proti, ka nu, ir tā kā pareizie, nepareizie politiskie uzskati, ko pasniedzējs nespēja pavisam noteikti nolikt malā tajā brīdī, ka viņš strādā ar studentiem.
Tā sanāk, un tas bija ļoti interesanti novērot vispār, kas ir tas iemesls, kāpēc mēs šādu vai tādu faktu paņemam, ka tā ir taisnība un tā nav taisnība. Un tad atgriezoši tieši pirmsvēlēšanu procesā Latvijā, arī bija ļoti interesanti skatīties, kā vispār cilvēki argumentē ar kādiem faktiem un kāpēc izvēlas tieši šos faktus un tā, jo principā jautājums par viltu ziņām ir arī ļoti epistemoloģisks, jo tagad tieši arī atnāca viens uzsākums vienā konferencē tieši par to, kad kur ir šī robeža ar viltu ziņām un šiem epistemoloģiskajiem idejām par to, kāpēc mēs uzskatām, ka šie ir fakti un šie nav fakti un kas leģitimizē. Faktus būt par faktiem.
Jā, izklausās tāds ļoti tāds sarežģīts ceļš, bet liktos, nu fakti ir fakti, pārbaudām ir fakti, ja? Kur tur diskusijas?
Diskusijas es tieši tagad esmu vienās mācībās, kas ir par globālu izglītību saistībā, un tad tur bija viens pasniedzējs no Vācijas, kurš tieši bija teicis, viņam bija kaut kādi arī kolēģu veikuši pētījumi vienā no Latvijas valstīm, un tur tā ideja bija tāda, kad vietējās ieviete bija teikusi tā kā, nu kā, nu kuriens es to uzzināju? Nu man puķi ārā pateica šo faktu. Un tad skan pilnīgi tā kā traki, bet tā ideja ir tā, ka Čīlē ļoti tagad notika arī manā epistemoloģijas izglītības kursā, bija tas, kad ļoti kritiski pieeja vispār idejai par to, kā tiek konservētas zināšanas un kā tiek konservētas tā kā zināšana leģitimitāte. Un tas, ko notiek un kas Čīlē ir aktuāli, ir izmantot tādu jēdzienu kā epistemisīts. No epistemoloģijas izriet termins par to, ka tiek nogalināts alternatīvas skatījumi tā kā uz pasauli. Jo tas ir tas, kas notika tā kā saistībā ar šiem vietējām indiāņu ciltīm, kad atnāca gudrie, rādu pēdiņas, atnāca gudrie rietumnieki un pateica, kā tagad jādzīvo, izejot no viņu prizmas. Un tad tās ļoti interesantās, ko var atrast ar internetā filmas un video un arī raksta par to, kad pirms Eiropieši atnāca uz Amerikām, ūdens bija tīrs, gaiss bija tīrs, un tad vienkārši atnesot kaut kādus tos uzstādījumus, kas mums ir, kas principā ir jāpēvērtē par to pašu, ir tāda šobrīd arī kustības gan akadēmiski, gan aktīvis vidū, teiksim, degrowth kustība par neaugstumu vai kādām lietām, kas arī ir tieši tas jautājums, kā mēs uzskatām to, kas ir pareizi, uz kādām vērtībām ir jābalst. Un principā ir tas jautājums, kā mēs to izvērtējam un kas leģitimizē to, ka mēs tagad politiku balstam tieši uz šādiem virzieniem, nevis uz kaut kādām citām lietām.
Tad var saprast tā, ka Čīlē šobrīd par to diezgan intensīvi domā arī akadēmiskajā vidē, tad uz kādiem principiem mēs pieņemam faktus. Es pareizi sapratu.
Manā kursā tas bija tā kā, tas bija, es biju ļoti laimīga, ka man bija tieši tas kurs, kad mēs tieši to uzskatījām, jo es tā kā ilgi biju domājis, nu kas ir tās vietas, jo izglītības filozofi, visādas lietas, bet tā kā izglītības epistemoloģijas kursā tieši Čīlē bija tieši tas, ka par šo arī runāju, jo Čīlē arī ir ļoti interesanti, kas tad īsti ir čīlietis, un man joprojām tas ir neatbildams jautājums, jo kā viņi konstruē to šo ideju, jo principā arī tur jau nav viena nācija valsts, tā ideja par vienu nāciju valsts arī nāk no Eiropas, un kādas atkal izpaužas kontinentā, kur īstenībā ir ļoti daudz dažādu vietējo cilšu, un vienkārši arī šīs valstis tiek uztaisītas pilnīgi randumā, izkārtojot atkarībā no koloniāliem spēkiem teritorijas, arī ir ļoti interesanti, vai mēs par to runājam.
Bet tas atsaucas arī viņu domāšanā, viņu uztverē par zināšanām, izglītību un akadēmisko kaut kādu. Vidi.
Jā, bet man gribas viņš teikt, ka šī akadēmiskā diskusija ir ļoti šaura. Protams, ir pārvērtēšana, uzlabošana, un Čīlē skaitās vienā labākajā izglītībā visā Latīņamerikā kopumā, bet tas ir tāds, man liekas, vienmēr process, kas notiek. Tas ir tas sakums ar to izglītību, ka no vienas puses vienmēr ir diskusija par to, kā ir labāk jādara, un tajā laikā vienmēr jau notiek lietas, un tad vienmēr tas ir tas sakums ar to izglītību, ka visi zina, kā vajag labāk, bet tajā laikā atkal uz kā balstoties.
Kāda ir tā pati studiju vide, nu es domāju, studentu dzīve Čīles akadēmiskajā telpā?
Man kā doktorantam bija ļoti mierīga dzīve, jo man bija tā, ka man bija divi kampusi manā pilsētiņā, kur dzīvoju, un atkarībā no tā, kurā kampusā notiek mans lekcijas uz gāžu lekcijām, bet tas, kas bija ļoti nemierīgi manā laikā, kad es tur biju, jo Čīlē ir populāri tas, kad ir daudz intensīvāki veidi, kā studenti pasaka, kas viņiem patīk vai nepatīk, tad tas, kas notiek manā laikā, kad es aizgāju vienreiz uz lekcijām un domāju, ot, tagad klausīšos savu semināru, notika protesti, un Čīlē protesti studenti izpaužas, ka viņi tā kā ieņem fakultātes, un tas, kas notika, bija viens iemesls, kāpēc viņi sāka ieņemt vienu no tā kā kampusa telpām, bet tajā laikā tā kā pāri visai Čīlē gāja tā kā feminisma vilnis vai ideja par to, kad akadēmiskajā vidē ir problēmas ar seksismu un ar seksuālo vardarbību, un tad pēc kāda laiciņa jau, ja es pareizi atceros, un es lasīju spāņu valodā, bija 21 universitāte, tā kā okupēta visā Čīlē, ar ideju par to, ka ir jāpārvērtē to, kā mēs redzam, vai neredzam seksismu universitātēs un akadēmiskajā vidē.
Tad tā ir problēma Čīlē?
Jā, studentu skatījumā. Tad ir, protams, jautājums par to, vai kā tiek risināt šīs problēmas, jo tas, kā aktīvismā ir, tā kā šī protesta ir kaut kas, kas ir īstermiņā, un ilgtermiņā vai kaut kāds citādāks plānus, kā skatīties, bet īstermiņā, tā kā jā, tā bija problēma, un tāpēc arī tas aktualizējās, un tāpēc tas tā kā cauri visai valstī bija.
Bet tas ir tā kā ar to domu, ka sieviete, tur es pieņemu par sievietēm, visticamāk, ja jau feminismu vilnis bija tas, kas vairāk šo te protestu akciju sāka, tiek uztverta kā tāda, pirmkārt, zemākas kārtas, otrkārt, tāda, kurai var pilnīgi mierīgi seksuāli uzmākties studiju vidē vai, es nezinu, atzīmes vai eksāmenus kārtojot, ņemt vērā to, vai tu esi sieviete vai ne?
Latvijā bija bijušas divas čīlietas, tā kā pirms tam bakalaura studiju apmaiņā, jo tas bija tā kā projekta ietveros tā, kur aiz biju Čīlē. Un tad šīs meitenes, tā kā prezentējot Latviju Čīlē, viņas teica, tas, kas viņas ļoti novērtēja Latvijā, ir par to, ka mums nenotiek catcallings uz ielām. Jo Čīlē tā ir pilnīgi normāla liela daļa, un catcallings nozīmē, ka tā kā sievietē tiek izteikts seksuāls piezīmes, kad viņa iet pie ielu. Un tad Čīlē tā mačisma kultūra ir ļoti daudz tā kā intensīvāk, un līdz ar to, manuprāt, tāpēc šī feminisma atbilde notiek daudz intensīvāk, tāpēc, ka tā kā sāpe ir daudz lielāka un dziļāka, manuprāt, jo, ja to meitenes pateica, kā viena no labākajām lietām, kas viņām patika Latvijā, tad es domāju, ka tā problēma ir daudz vairāk, un mēs varbūt viņu pat neredzam tik ļoti, kā tās sievietes izjūtas uz vietas, jo viens ir tas, ka tev tā kā uz ielas tā kā seksuāls piezīmes saka, bet otrs ir, ko tad tas ietekmē, ja tu var atļauties arī uz ielas tik intensīvi, ka to pasaka prezentācijā par Latviju, ka tas ir ļoti nozīmīgs aspekts, tad kā tas ietekmē vispārībā, es domāju, ka tur arī tā kā tur, man liekas, jātais atsevišķi pētījumi, lai salīdzinātu kaut kādas lietas.
Bet, nu jā, liktos ir droši vien daudzas valstis, kurā tā kultūra vai mentalitāte daudz vai maz, es nezinu, bet nu pieņem to, ko uz ielas tu vari tā saukt, un daudziem tas liekas normāli, ja? Tad Čīles gadījumā mēs nerunājam par to, ka tas notiek uz ielas, un mēs varam teikt, tā ir tur mačo mentalitāte. Tas notiek akadēmiskajā vidē, kur liktos, nu tur kaut kādai robežai būtu jāpastāv.
Jā, es teiktu, ka jā.
Kas ir tas vēl, par ko studenti iestājas, ja tā var teikt, kā saka, kas viņiem patīk un nepatīk, un tad notiek šīs te protesta akcijas? Nu, pret ko studenti tur īsti iebilst?
Bija divām fakultātēm protesti manā laikā, kad es tur biju, vienai fakultātei nepatika, studentiem nepatika programmu vadītāju, un viņi vēlējās tā kā diskusiju par to, ka varētu viņu nomainīt, viņiem likās, tas ir pārāk autoritatīvs, un otrai programmai bija kaut kas saistībā, iespareiz atceros, ar programmu kā tādu, ka viņi gribēja modernizēt to programmu. Un tas interesanti bija, ka tas bija veids, kā viņi gribēja uzsākt šo sarunu, uzsākt protesta formu, kas Latvijā, man liekas, galīgi nav izplatīts.
Bet būt ārzemju studentam Čīlē, tas ir kaut kas īpašs vai citādāks nekā būt čīlietim Čīlē?
Kā teikt definēts ārzemju students, jo ir tā, ka manā pilsētiņā mēs bijām trīs studenti, kuri runāja tā kā angļu valodā. Nu, ārzemē, bija divi amerikāņi, un tad es biju. Un tad vispārējā principā bija, man bija draugi no Meksikas, no Peru, un tad līdz ar to tur pilnīgi atšķirība ir tajā, ka viņi runāja spāņu valodā, un viņiem nevajag šī valodas barjera. Un tad es šos amerikāņus daudz neredzēju, jo viņi bija bakalaurā vēsturniekos, bet tad es tā kā savā lokā biju vienīgais, tā kā cilvēks, kas nerunāja spāniski, tā kā dzimtājā valodā. Un tad bija ļoti interesanti teist pusdienas ar draugiem kopā, jo tas nebija tikai tā kā čīlieši, tā kā slengi, tā teikt, jāiemācās, bet bija arī tā kā jāķer ārā, kurš runā meksikāņu slengā, kurš tur Peru slengā, jo tā kā smadzenes vienkārši jau kūpēja no šitā.
Bet atšķirība ir droši vien ļoti milzīga. Mums tikai liekas, ka tā ir viena kontinenta daļa vai kaut kāda
pasaules daļa. Čīliešu valoda ir ļoti, ļoti citādāk nekā tā kā, no, jā, tā kā viņi runā daudz, daudz ātrāk, viņi nerunā gramatiski, tā kā viņi runā ar tevi, tu nesaproti, vai viņi runā pagātnē vai tagadnē, vai viņi runā par kuru formu, tā kā tur nenormāli jāsaka, jo viņi nogriež galotnes, a galotnēs ir visa tā patiesība, nu kā gramatika, kur tu var saprast, tam bija diezgan traki.
Bet Čīle vispār ir tomēr, lai ir rekas no latiņam arī zemēm, laikam tā, nu daudz mums tāda starptautiski varbūt pieejamākā, vai tur vienkārši ir, jā, daudz vieglāk varbūt ārzemniekam būt, jo projām valsts, kurā angļu valodā īpaši daudz cauri netiksim, vai ne, tur ir jāzina spāņu valoda, lai izdzīvot.
Jā, kopumā, jā, jā, jā.
Un tomēr, kas ir tas, kas vilinā, nu, tevi, piemēram, vēl arī citus ārzemju studentus doties tieši uz Čīli, vai ir kaut kas tāds, kas tieši ir tajā izglītībā vai akadēmiskā vidē, kas noteikti ir kā, nu, nekur citur sastopams, kā tikai Čīlē?
Man laikam tā kultūras daļa bija ļoti, jūs pirms pāris gadiem ir redzējuši filmu par Vilotu Parru, kas ir visslavenākā čīliešu tā kā folk mūziķa. Var vilkt paralēles, man liekas, ar Krišjānu Baroni. Ja Krišjāns Barons būtu ierakstījis dziesmas un pats pēc tam izdevies albums 40-50 gados, viņš būtu Vilotas Parras līmenī, tā kā tur ir absolūta popularitāte. Un man ļoti novēcās, ka es dzīvoju pilsētiņā, kas bija 30 km no vietas, kur viņa bija piedzimusi un uzaugusi, jo Vilotas Parra, tur ir Vilotas Parras kults, tur, ja var tā teikt, Čīlē. Jo viņa bija tā, kas tā kā arī tā kā brauca uz šiem ciematiem un vāca šo mūziku, ierakstīja un padeva tālāk, un līdz ar to man šis folklors aspekts ir ļoti tā kā tuvsirdī, un tāpēc arī man bija pagājušā nedēļa izdevies uzaicināt vienu čīliešu mūziku uz Latviju, tikšanā, lai cilvēki arī redz šo folkloras mūziku. Tur ir ļoti interesanti par to, kā sadalās, teiksim, folkloras mūzika un arī vietējo indiāņu kultūru, tā kā viņi neskita pat kopā, bet tā kā atsevišķi, un vienkārši tik interesanti arī, kā teikt, konstruēts tas, kā mēs redzam to. Jo tas, kas man liekas arī folklorā ļoti interesanti, ko mēs arī runājām ar šo mūziku, ir tas, kad akadēmiski liekas, ka tā kā tas ir īdzinātniski jāpēd, bet tajā laikā tu akadēmiski un tā kā rakstot, pierakstot mūziku, tu paliek garām lietas, kas ir tajā mūzikā izaugušas, tāpēc, kad ir akadēmiskais veids, kā pierakstīt lietas, un tad ir ļoti interesanti, kā atrast to balansu, un kad tev var jābūt ļoti labam un zinošam, lai tu nepaliek garām vietas, kas ir šajā mūzikā iekšā, kas nāk no tautas, un kur ir jāatrod tie jauni veidi, kā pierakstīt, lai nepazūd šīs daļas, jo arī tas, ko es runājot ar arī ukraiņu mūziķiem, viņi arī saka, ka, teiksim, šie sievietes, kad šīs vecās kundas, kurām 80-90 gadu, viņi dzied veidā, ko akadēmiski pat īsti nevar pierakstīt, bet, ja tu nepieraksti akadēmiski, tas nozīmē, ka pazūd kaut kāds iekšējā ritma vai kā, un man šāda veida lietas ļoti liekas arī sirdī tuvas, un tāpēc arī bija viena no motivācijām vienkārši apsīties, kā tas īsti tur notiek.
Bet, ja mēs runājam vispār par to, kuras tad zinātnes, ja tā var teikt, Čīlē ir vairāk tā kā populāras vai spēcīgākās, tās kultūras studijas būtu noteikti vienas no tām, vai?
Es nezinu, jo man nav iespējas par visu, bet man liekas, ka tā kā zinātne, tomēr, ka zinātne vai zinātniskās, jo tur ir ļoti interesanti, ka zinātne skaitās ķīmija, bioloģija, fizika, un tad tās lietas tad ļoti, ļoti stipras, manuprāt.
Jo nevēl tā astronomija, piemēram, Čīlē skaitās diezgan augstā līmenī un izplatīta lieta.
Jo tur ziemeļos ir tā kā vissausākais tuksnes pasaulē, un līdz ar to var redzēt zvaigznes, kad arī zvaigznes visas dienas gadā, un tur ir, jā, ļoti novēcies viņiem ar šo.
Tātad zinātnē tiek uzskatīta Čīlē tas, kas mums ir dabas zinātnes, jā, var teikt, nu tās
tā tiek. Tā atkal ir valoda, jo būtībā arī, kāpēc arī ir tā diskusija par to, kāpēc humus un zinātnes nav zinātnes, tāpēc, ka tikš stiprā zinātnes ir šī ķīmija, bioloģija, fizika, bet tajā pat laikā tas arī, ja paskatās, kā, teiksim, Anglijā runā par zinātnēm, nu, sciences, tā kā sciences teacher, uzreiz saprot, ka tas ir tā kā ķīmija, bioloģija, fizika, paskatās skolā, ko tas nozīmē. Tas nozīmē sciences, kad tu māc tikai tā kā šos eksītos priekšmetus, un tad man liekas arī tas jautājums, ka tad, un tad kaut kādā veidā cilvēki izlauga ar uzskatu par to, ka šīs ir tās sciences,
īstās
zinātnes, un tad man arī es tā kā smējos, jo man tieši tā kā viena kolēģi bija tieši bioloģijas profesori, un tad pie viņas nāca arī laboratorijas studenti, un es pie viņiem tur bieži ciemojos, un tad es arī tieši smējos par to, ka viņiem ir science teachers, un tā kā, un tad zemēram, a, kur tad es pilieku, es tā sāku, es tuši arī esmu tā kā, un tad, a, bet nē, un tad, bet tieši tā ideja par to, ka mēs lietojam vārdus un lietas, ikdienā pieņemot, bet īstenībā tur pēc tam konotācija ir pilnīgas un sekas ir tādas, kādas ir, kas...
Bet tas nozīmē, ka patiesībā visas tās zinātnes, kas ir ārpus fizikas, ķīmijas un bioloģijas, vismaz Čīlē tiek uzskatīts kā zemākas vai tas nenozīmē zemākas?
Tas netiek uzskatīts zemākas, tad tā vienkārši ir pieņemts runāt.
Ir āķis lūpā, gribas uzzināt vairāk, kas ir tie, kas urda visvairāk šobrīd atbraucot atpakaļ?
Tas, kas viens no... Ir jautājums par nāciju valstīm, kā tiek veidotas nāciju valsts un kā Eiropā, kur ir izveidojuši šī ideja par nāciju valstīm, kā viņi rezonē tādā kontinentā kā Latīņa Amerika vai Āfrika, kur tiek izveidotas valstis galīgi ne uz vienas nāciju valsts principiem un kā viņas īsti sevi konstruē. Un šajā kontekstā, man liekas, ļoti interesanti tas, ko es arī teicu par to piedrības izjūtu, kā viņi veido šo piedrības izjūtu šajai valstī, jo tagad es biju arī Peru, un bija iespēja runāt ar vienu maģistra studentu, viņi tā arī saka, ka pirms 15 gadiem neviens negribēja būt peruānis. Bija 48 tā kā ciltis Peru, un viņi visi gribēja būt tā kā peruāņi, bet tā ideja tā ir, ka dzīvojot modernajā pasaulē ar tas, kad viņi aizrot uz pilsētām, viņi nerunā spāniski, viņi ar savu kečo vai citām valodām netiek galā, un tagad pēc 15 gadiem notiek tas, kad visi grib pēkšņi būt peruāņi. Un tur tā man sāpa par to, ka viņi jau pazaudē savu kultūru, mēģinot tā kā asimilēties, lai vienkārši ekonomiski izdzīvot. Un kur šajā brīdī, kas ir svarīgāks vai kā, tas ir ļoti tā kā kritiski jautājumi. Tad tas jautājums arī jākal par to, kāda ir tā ideja par to, kur tad mums ir jāaug, kas ir tā laba dzīve. Un tā tālāk, un šādi jautājumi, man liekas, ir ļoti aktuāli, un vienkārši Latīņam ir fantastiska vieta, kur to pētīt.
Bet to dara cilvēki vietējie tieši. Viņi novērtē, ka šīs ir tās jomas, kuras ir vērts pētīt, vai viņi pat to nenojauž?
Zinātniskajā vidē, es domāju, ka jā, bet tā kā kopumā es domāju, ka tur ir tā kā plaši izlītošanas darbs tā kā vajadzīgs, lai tā kā cilvēki saprastu to vērti.
Par pašu zinātni noslēdzot mūsu sarunu, vai tā ir tiesa, ka patiesībā Čīle pavisam nesen spēra soli tālāku zinātniskās vidas stiprināšanu, ja tā var teikt, patiesībā viņiem tikai tagad parādījās zinātnes ministrija Čīlē, tā visu laiku bija kaut kā šie jautājumi tik skatīti no citas puses. Var teikt, ka šobrīd Čīlē vispār notiek tāda kā pārvērtēšana, kas ir akadēmiskā vide, kas ir zinātne, kā tā ir jāorganizē un kā tā ir jāuztur, salīdzinot varbūt ar citām Latīņamerikas valstīm.
Es domāju, ka ir šī diskusija, tāpēc, ka Čīle savā ziņā ir triecieniens no Latīņa Amerikas valstīm, un es domāju, ka viņi arī veido šo diskusiju, es arī tieši skatījos, ka viņi veido arī visādas sadarbības ar Eiropas valstīm un Eiropas universitātēm, tieši lai tā kā vestu kopā visādus prātus un domāt, ko un kā tad mēs esam un kā darīt ties labāk.
Kas ir tas, ko mēs varam Latvijas akadēmiskā vidē pārņemt no Čīles, un kas savukārt ir mūsu tās stiprās puses, ko viņi var no mums mācīties?
Es ļoti labprāt gribētu šo diskusiju kultūru ieviest, lai tā kā mēs tā kā spētu runāt un uņemt lietas personiski, bet tiešām izzināt kopīgi, un tad iet pēc tam iedzert tēju ar kolēģiem, tas būtu kaut kas, ko gribētu. Un no Latvijas Čīlē, man liekas, tāds darbīgums, varbūt tā kā tas rimtais mierdarīgums, tā kā izrīt lietas un
strādāt vienmēr, cikot, jā.
Jā, jo man vienkārši bija problēmas ar vīzu tur nebūt, un vienkārši man tur baigies stāst par to, ka es gāju 11 reizes uz policijas iecirkni, sadraudzējos ar hītijāņiem un venesuvaliņiem. Tā, ka ir tādas lietas, kas tā kā ir itīgi labas, bet ir kaut kādas lietas, kas tā kā, nu, dokumentācijas vai kā, kas var tā kā...
Tā kā birokrātiskā puse tur diezgan lēna un varbūt pat sarežģīta.
Jā, neiespringst cilvēki, bet tas arī labi mācīties, ka var tā kā citādāk notik lietas.
Jā, nu nevelc saka, mēs pasaulē viens no otra varam daudz mācīties, ja esam atvērti un savstarpēji saistīti. Es pieņemu, ka pieredze tiešām ir interesanta gūta, un es cik saprotu, tad tālākās doktorantūras gaitas varētu būt saistītas tieši ar šo reģionu tālāku pētīšanu vai tajā iedvesmotajām pētniecības idejām. Jā, Paldies par šo sarunu. Dzirdējām Lauru Bužinsku, tātad pedagoģijas doktoranti, kas, kā zina, par kādu doktoru kļūs finālā, jo saprot, ka temati mainās, pārstāv Filozofijas un socioloģijas institūtu un Latvijas jauno zinātnieku apvienību. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska. Ģirds Bišs saliko muzikālos akcentus. Šai stundai skaņu režijā bija Grigorijs Mamilovs un ar jums kopā studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums veiksmīga diena.